Miks on Lexus RX450H enim müüdud hübriidmaastur? Võibolla sellepärast, et varustus, mis tuleb teistel kalli raha eest lisaks osta, on meil standardis. Võibolla on see väike kütusekulu ja madal CO2 emissioon. Võibolla on see meelirahustav vaikus, kui auto liigub puhtalt elektrijõul. Ega enne ei tea, kui ise ei proovi. RX450H ootab sind proovisõidule Lexus Tallinna esinduses.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast. Valimised said mööda, aga mõnedest asjadest räägitakse siiani ja seekord nõnda ka meie. Aga me siin ei analüüsi mõistagi saate olemusest tulenevalt mitte poliitilisi küsimusi ega siis seda, et kes võitis ja kes kaotas ja miks see kõik nõnda läks, vaid pigem räägime valimiste korraldamisest, valimissüsteemist, alustades sellest, mida on palju küsitud, et miks eelhääletamise ajal ei ole reklaam keelatud või miks ei ole reklaam näiteks valimispäeval lubatud. Ja samuti ilmselt puudutame mõningaid müüte, mis on siin levinud enne kõike seoses elektroonilise hääletamisega. Siin Kuku Tallinna stuudios istub minu vastas Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants.
Tervist!
Ja Tartu stuudios on Tartu Ülikooli teadusprorektor, tehnoloogiauuringute vanemteadur Kristjan Vassil. Tere, Kristjan!
Tervist!
No nii, eks see nõnda olegi, et ka siis, kui Eestis on tegelikult valimiste korraldamine jälle päris hästi läinud, sest meil on siin üks maailma parimaid hääletamishalduse ja valimishalduse süsteeme, sarnaselt Soomega, kus iga hääl on arvel ja hääletamissedeli turvaelementidega ja elektrooniline hääletus on igatpidi auditeeritud, kontrollitud, jälgitud, ja kõiki kaebusi lahendatakse väga üksikasjalikult ja täpselt ja püüeldakse selle poole, et absoluutselt kõik on kõige paremal moel korras, et siis alati on teatud viperusi ja alati on ka teatud mõtteid, kuidas järgmiseks korraks mingeid asju hoopis ümber teha, et olgu see siis hääletamisaja pikkus või kogunisti valimissüsteem. Nüüd näid paari tehnilist viperust, mis valimisõhtul ilmselt ka meie kuulajale silmad orkasid või kõrva hakkasid, ei hakka siin ehk arutama, et lihtsalt kordan üle selle, et kui ka näiteks valimiskomissioni ja valimisteenistuse veebis ei kuvata mõne linna tulemusi või mõne kandidaadi tulemusi, et siis see on lihtsalt konkreetse selle veebi väljundi probleem, need lahendatakse võimalikult kiiresti ära ja et see ei ole kuidagi seotud kahe teise süsteemiga, et üks neist on siis see, mis arvutab kokku häältest volikogu kohad, et seda ei tee keegi käsitsi, vaid seda teeb ka arvuti ette antud programmi alusel ja teine siis on interneti hääletus, et ka sellega ei ole sellel välisveebi kuvamisel absoluutselt mitte midagi ühist. Aga et alustaks siis sellest, et kuidas häälte saake ja valimistulemusi mõistlikult võrrelda ja et miks ei sobi võrdluseks pelk häälte arv?
Jah, tõepoolest, kui ma tohin siin alustada, ma võibolla ühe sellise väikse korrektuuri ütlen üle sinu jutu peale. Minu parima teadmise jooksul või põhjal valimistulemuste kokku lugemise jooksul Vabariigi valimiskomisjon teadlikult ei anna välja tulemusi isikute põhiselt. Et antakse erakonna põhiselt, nii-öelda omavalitsust üksuste põhiselt, aga mitte isiku põhiselt. See info on olemas, see info liigub rahvusringhäälingusse, et kommentaatorid saaksid, saatejuhid saaksid seda valimiste õhtul kasutada, aga tegelikult sellist jooksvat infot avalikus veebis minu parima teadmise jooks põhjal ei ole.
Jaa, eks ole valiku küsimus ja omal ajal Vabariigi valimiskomisjoni liikmena ma ka ise nägin seda, kuidas sinna sellesse valimiste infosüsteemi tegelikult jooksevad need arvud sisse, et nii nagu valimisjaoskonnas loetakse siis iga kandidaadi poolt antud hääletamissedelid kokku, et siis tegelikult sellesse elektroonilisse protokolli need numbrid ka sisestatakse, aga vastab tõele, et kui seal mingid arvud ei klapi, aga igal juhul järgmisel päeval loetakse kõik sedelid veel kord üle, et asi oleks selge, sest erinevalt elektroonilisest hääletusest on ju nõnda, et, et on palju näiteks väga sarnaseid numbreid, nii et kui inimene kandidaadi numbrit kirjutab, siis tema võib-olla mõtles, et ta kirjutab 9, aga ei ole täpselt aru saada, et kas see nüüd on 0 või 9 või siis 3 või 8 või 1 või 4 või 7 ja teks need sedelid lähevad kõik kehtetuks, nagu siis ka need, kus on numbrit natukene parandatud.
No meil siin üks kaasus ongi Sester Ladenskaja kaasus, et neid numbrit ümarusi seal ju kaalutagi lõpuks ja see võib tähendada mandaati, aga üldiselt on ju lahendused üsna lihtsad, et need vahed tavaliselt on selged. See, kes mandaadi saab, saab ka üsna kähku selgeks ja kui hommikuni läheb aega, et iga ühe hääl on kõigile nähtav, siis ma arvan, see ka lõpuks ei ole väga traagiline.
Mm-hmm.
Põnevust ikka kandidaadile, et no kas ma sain siis 12 või 22, eks ole.
Täpselt nii.
Samas jällegi kui mõelda selle peale, et meil see nii-öelda valimistulemuse selgitamine on sellise põnevuse peale üles ehitatud tegelikult ju ja põhjus, miks me anname näiteks kanalite, hääletuskanalite põhiselt vahetulemused teada, näiteks e-hääletuse põhjalt anname tulemused varem teada, on ju ikka üks ja ainus põhjus, et meil oleks mingisugust infot anda vahepeale enne lõpliku hääletustulemuse selgumist. Ja selles kontekstis võib-olla üks selline soovitus järgmiseks aastaks oleks see, et lisame siis vaatemängulisust ja dünaamilisust veelgi, et anname avalikus ruumis kohe jooksvalt ka isikupõhiselt hääled välja.
Jah, et eks ole tehnika küsimus, aga nüüd tagasi selle häälte arvu võrdlemise juurde, et jällegi kindlasti on oma hasart ja mängulisus selles, kui arutatakse, kes üle Eesti kõige rohkem hääli sai ja noh, ega palju õnne nendele kandidaatidele, kes sellise toetus on saanud, aga Kristjan võib-olla saadet otsa lahti, et miks selline võrdlemine noh, meie kolme jaoks, kes me oleme valimisteemadel spetsialistid, päris täpne ei ole ega saagi olla, et võib-olla peaksime seletama, et miks selliseid järeldusi nagu korrektselt teha ei saa.
No jah, tõepoolest vaatajale sellise mängulisuse või huvi tekitamiseks me anname kõigepealt välja e-hääletuse tulemused kusagil kella 8 paiku õhtul natukene hiljem valimispäeval. Ja mida me seal tavaliselt näinud oleme, on asjaolu, et hääle saak jaguneb üsna teistmoodi võrreldes sellega, kuidas lõplik hääletus tulemus kujuneb. Ja nii on juhtunud, meil nüüd ei ole 2017 valimiste kohta veel jaotust olemas. Uurisin seda valimiskomissionist, seda pole veel kokku võetud, aga meil on olemas võrdlused näiteks 2015 riigikogu valimiste kohta ja mida me näeme e-hääletuse põhjalt, võtab Reformierakond suure osa e-häältest 37,6% ja näiteks võrdluseks kõrvale Keskerakond saab ainult 7,6% oma häältest e-hääletuse kaudu. Ja see loomulikult tekitab sellise poliitiliselt ülesköetud debatti, et küll nüüd üks hääletusviis on poliitiliselt kallutatud, eelistab ühte erakonda ja alahindab või tekitab ebavõrdse olukorra teisele erakonnale. Et see on see taust, mis kogu selle debatti on tekitanud, mis puudutab laiemalt e-hääletuse poliitilise neutraalsuse temaatikat. Ja siin on nüüd otsustuse koht. Me oleme teinud teadlastena tööd, et välja selgitada, kas e-hääletus on kallutatud valimisviis, ja leidnud, et see on küsimus, mida otseselt testida empiiriliselt ei ole võimalik, aga on võimalik läbi nende mehanismide testida, mille kaudu kallutatus võiks tekkida. Ja siin on teatud sellised teoreetilised võimalused olemas, mida saab empiiriliselt kontrollida. Näiteks on e-hääletus oleks kallutatud siis, kui ta mobiliseeriks proportsionaalselt rohkem mingi teise erakonna toetajad või mingi konkreetse erakonna toetajad ja teise teatakse kõrvale. Ei ole näinud kinnitust. Ja neid viise, kuidas e-hääletus saaks kallutada üldist valimistulemust, on veel ja me oleme neid testinud empiiriliselt ja oleme leidnud, et sellel ei ole mingisugust tõenduspõhist alust. Ja järeldanud, et e-hääletus on üks hääletusviis, mis töötab sarnaselt teistele, ja nii-öelda agregeeritud lõplikku valem , seda hääletustulemust ei kalluta . ja noh , siin tekivad nüüd siis küsimused , et kas peaks üleüldse e-hääletuse või mingi muu hääletusviisi tulemusi eraldi avalikkusele teada andma .
jaa , aga see minu meelest ei ole väga suur probleem ka , selleks hetkeks , kui enam-vähem see teadmine massidesse hakkab jõudma , on ju ka need käsitsi hääletusprotseduurid tavaliselt tehtud ja ma ei näe nagu siin mingisugust sellist probleemi , et vahepeal tekib mingit teadmist , mis ei ole lõplik . et kui me võtame kas või kõik need ennustused või uuringud , mis tehakse üldse , kui palju ühe või teise erakonna toetus on , ma ei tea , nädal aega ennem või kaks päeva ennem või mida iganes , et nad kõik on sealt samast valdkonnast , et lõplik tõde tuleb siis , kui kõik hääled on kokku loetud , aga see sellist ühiskondlikku ruumi minu meelest küll kuidagi ei risusta , et loob sellist ootusärevust ja ma arvan , et ajas ju see peaks ka muutuma . et no eks te olete saanud seda nüüd mitu valimist uurida , aga kui me nüüd , ma ei tea , läheme siit edasi veel 4 või 8 aastat , siis ma arvan , et kõikide erakondade , mis iganes nimega nad siis sellel hetkel olemas on , see valija käitumine , ma arvan , muutub suhteliselt sarnaseks .
siin nüüd riigiõiguse vaatevinklist lisaks vaid seda , et valimiste üldisuse põhimõte tähendab , et kõikidele valijatele peaks andma võimalikult hea võimaluse hääletamisel osaleda . ja kõikides riikides , ka meil eeskujuks olevates ja meie moodi demokraatlikes õigusriikides kipub olema niimoodi , et erakonnad tihtipeale , muidugi keegi seda avalikult ei räägi , arutlevad selle üle , et kas mõni lisanduv hääletusviis või näiteks pikem eelhääletamise ehk enne valimispäeva hääletamise periood tooks välja konkurentide valijaid . ja seega siis nende jaotuses nende osakaalu kahandaks . nii et eks see on see taust nii kirja teel hääletamise , elektroonilise hääletamise kui ka eelhääletamise pikkuse vastu , et samas see argumentatsioon jällegi on põhiseaduse vastane , sest et ta on suunatud sellele , et mingi grupp valijatest jääks kõrvale
lõpuks ju tegelikult inimesed kohanduksid , ma arvan , ükskõik mis tahes reegliga . et ma toon hoopis teisest valdkonnast näite , see on ka suur debatt , mis Riigikogus on olnud , alkoholimüügi aeg on ju . et kas ta peaks olema siis ööpäevaringselt kättesaadav või siis kella 10-st kella 10-ni ja mina olen toonud oma äia näite Põlvamaalt , kellel käib autokauplus 2 korda nädalas ja temal on selle otsuse tegemiseks aega 2 korda 10 minutit nädalas , eks ole , et kui see eelvalimiste aeg oleks teistsugune , siis ma arvan , et tegelikult rahvas kohaneks sellega . aga õige on see , et ta on olemas , et kui me võtame sellesama eelhääletamise võimaluse siis või elektroonilise hääletamise võimaluse , siis sõltuvalt asukohast sul võib mingil hetkel olla see füüsiliselt võimatu , eks ole , et ma ei tea , sinu hääl ei jõua eetris edasi .
Korraks võib-olla tasub mõelda selle peale , kuidas rahvusvaheliselt riigid toimivad eelhääletuse perioodide piiride sättimisel ja üldine trend on sinnapoole , et pikendada eelhääletuse perioode ja suurendada sellist paindlikkust , tekitada rohkem valijatele võimalust osaleda valimistel . Selles kontekstis kogu loogika , mis meil oli siin mõni aeg tagasi agendas üleval , et hoopiski lühendada e-hääletuse perioodi seniselt 5-lt päevalt 3-le päevale , liigub vastupidises suunas rahvusvahelisele praktikale ja tavale .
ja siin ongi ju vaata kaks sellist poolt selles asjas , et üks asi on hääletamine või hääletamisvõimaluste pikkus iseenesest , kui sa seda võtad iseseisvalt , ja teine on siis tema seos kogu selle kampaaniaprotsessiga , eks ole , et sa oled moodne värk kusagil kaubanduskeskuse ees kedagi varrukas sikutamas ja selgub , et 90% inimestest on juba oma hääle kellegi jaoks andnud , et loomulikult võid sa minna seda sikutamist mitte tegema või teha mingeid muid kasulikke tegevusi samal ajal , aga et siin ongi vaja vaadata koos nii selle kandideerija poole pealt seda , kui selle hääleandja poole pealt , et kuidas see koosmõjus võiks kõige paremini välja tulla .
jah , sinna ka ilmselt selle saate vältel jõuame , sest et riikide praktika on jällegi õige erinev ja mõnel pool on lubatud väga agar agitatsioon otse jaoskonna ukse taga ka valimispäeval endal . Aga selle ploki lõpetuseks tahtsin omalt poolt lisada seda , et oluline on , et võimalikult paljudel on juurdepääs . Ei ole mõistlik teha järeldusi sellest , et mõne erakonna toetajad või siis mingisugused ühiskonnagrupid eelistavad mõnda valimisviisi . Et muide , kui me arutleks selle üle , et kes käivad jaoskonnas pühapäeval hääletamas , siis me saaksime jällegi noh , kallutatud pildi . Aga sellest ei ole midagi halba , sellepärast et on võimalik hääletada ka väljaspool elukohta , enne valimispäeva ja sealhulgas elektrooniliselt . Nii et kokku tuleb see pilt õige , täpselt see , mida Kristjan rääkis . Ja siis üks võrdlusvõimalus veel , mida pakuks , on siis see , et tasub vaadata , et milline oli siis elektrooniliste häälte protsent võrreldes siis selle häälte protsendiga , mis saadi üle riigi . Nii et näiteks , kui me võtame siin Isamaa ja Res Publica Liidu , kuhu hea saatekülaline Marko Pomerants kuulub , et siis elektroonilisi hääli saati kõikidest e-häältest 10,1%, aga muidu üle riigi 8%. Nii et kui niimoodi hakata vaatama , siis on need tulemused jälle erinevad ja valimisliitude puhul näiteks üle riigi hääli kokku 27% ja elektroonilisi 28,5%. Nii et ka siis nemad justkui said rohkem ja siis päris viimane märkus selles plokis , et tegelik vahe erakondade jaoks saab tulla sellest , et kas täiendavaid valijaid tuli või ei tulnud . Ja nüüd peame käima korraks reklaamipausil ja pärast seda , Kristjan , sa saad kommenteerida , aga siin ütlen vaid nii , et seda ei saa ju täpselt kunagi teada , et kas inimene , kes elektrooniliselt hääletas või väljaspool elukohta sedeliga hääletas , et kas ta oleks läinud valima valimispäeval või mitte . Et sa saad uurida , mida inimene ütleb selle kohta mingisuguses valimis ja kui te seda niimoodi uurisite , saite tulemuseks , et ta seal 4-5% võib kõigutada seda valimisotsust . Aga nüüd kuulame reklaami .
õigus ja õiglus .
Jätkame saadet , arutleme täna selle üle , kas eelhääletamise aeg on parajalt pikk , kas hääletamisviisid võivad mõjutada valimistulemust ja võib-olla jõuame sinnagi , et kas tuleks agitatsioonireegleid või süsteemi muuta . Ja siin Tallinnas on mulle seltsiks Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants ja Tartu stuudios on Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute vanemteadur ja teadusprorektor Kristjan Vassil . Nii , Kristjan , kas sa tahad midagi lisada ?
Jaa , ma tahtsin mainida või üle tegelikult täpsustada selle mehhanismi , mille kaudu oleks lihtne aru saada , et miks on siis niimoodi , et e-häälte kokkulugemisel üks erakond saab jube palju hääli ja teine erakond saab vähem ja siis , kui hääletulemused kokku loeme üle kogu riigi kõikide hääletuskanalite lõikes , et siis jällegi nii-öelda proportsioonid muutuvad . Et see mehhanism on tegelikult ju hästi lihtne . See näitab seda , et ühe erakonna toetajad eelistavad ühte hääletusviisi , näiteks e-hääletust , enam kui mõne teise erakonna toetajad . Ja selle tõttu ühes nii-öelda hääletuskanalis kajastuvad rohkem ühe erakonna , meie puhul praegu siis näiteks Reformierakonna hääled . See ei tähenda seda , et inimesed kuidagipidi oma hääle eelistust , valimiseelistust muudaksid , et nagu me oleme siin mitu korda nüüd nagu korrutanud ka juba , loeb tegelikult pilt , mis agregeeritakse kokku kõikide hääletusviiside peale lõpuks . Ja sellest mehhanismist kuidagi mul on tunne , et ei taheta ega taheta aru saada ja eriti just nende poliitikute poolt , kes siis vastavalt saavad vähem hääli . Et see on selline nagu mantra , mida me sisuliselt iga kord oleme rääkinud valimiste ajal ja iga kord tuleb see teema jälle ja jälle uuesti ülesse .
No ja siis tuleb uuesti rääkida . Aga siit nüüd edasi minnes sellesama eelhääletuse perioodi pikkuse juurde , mille Marko juba tänuväärselt tegelikult tõstatas . Et siis sissejuhatuseks nii palju , et Saksamaa 24. septembri parlamendivalimiste kirjadel hääletamise osakaalu kohta tuli nüüd lõpuks informatsioon , et ma seda ootasin nii nagu alati professionaalsest huvist kõik see aeg , et siis nädal tagasi tõepoolest tehti teatavaks , et siis kirjadel hääletus , see käib siis niimoodi , et kodus täidad sedeli ära ja paned tavalisse postkasti ja ise pead hoolitsema, et sinu kirisedeliga jõuaks siis valimis pühapäeva õhtul kella 6 hiljemalt jaoskonda. Et võt, see väljaspool elukohta või kontrollimata keskkonnas ja väljaspool jaoskonda kirjadel hääletamine lõi Saksamaal rekordi. Nii et see kord siis juba üle 28%.
Aga kas keegi ka debateerib, et kas lihtkiri on turvaline ja nii edasi?
Oi, loomulikult. Ja seal ongi see probleem, et ta on ju sisuliselt vähem turvaline, vähem kontrollitav. Tal on pabersedeli, kõik riskid pluss postist tulenevad riskid. Ja siis ka kõik need, nii-öelda need mõjutusriskid, mida väidetakse olema ka siis elektroonilisel hääletusel, et need on ka olemas seal. Nii et loomulikult debateeritakse, aga ta on lubatud ja noh, fakt on see, et kuigi see debatt on kestnud kõik need aastad, mis see lubatud on olnud, et siis seda ära kaotatud ei ole ja sissejuhatuseks sobib see siia muuhulgas sellepärast, et tegelikult neid valimissedeleid saab hakata ära saatma juba 3 nädalat enne. Nii et see eelhääletuse periood Eestis siin võrreldes paljude teiste riikidega on selline pigem jah lühikene, sest et ka Rootsis on ta ju näiteks hästi pikk.
Jah, siia võib paralleeliks tuua veel kõrvale süsteemi, kus see toimub samalaadselt ainult, et mitu korda aastas. See on siis Šveits, kus teadupärast on siis valimiskorraldus või valimissüsteemiks otsedemokraatia ja samamoodi postiteel hääletamine on vaieldamatult kõige populaarsem hääletamisest osavõtmise viis ja see, siin ma julgen öelda, et debatt tegelikult ei ole sugugi võib-olla nii noh, aktiivne selle turvalisuse üle kui näiteks Saksamaal. Samas Šveits on üks näide, mida nüüd on toodud, kes lõpetas ära e-hääletuse teatud kantonites, aga juba on tekkinud initsiatiivid, mida nüüd ei ole tegelikult mainitud viimasel ajal, on tekkinud väga jõulised initsiatiivid, et luua üleriiklik digitaalne identiteet ja taas tuua e-hääletus jõulisemalt välja.
Eks selle ühe või teise süsteemi, kui selle toetus tuleb, näebki välja mitte sellest debatist, vaid valijate käitumisest. Et ka meil oli ju selline huvitav olukord nende valimiste eel, kus süsteemi turvalisus väga kõrgel tasemel oli nii-öelda siis arutelu all, aga samal ajal siis e-valijad otsustasid teha kõigi aegade rekordi, nii et ilmselt kui ka nendes riikides, kus see kirjaga hääletamine on traditsiooniline ja inimestele meelepärane, kui nad seda ei jätkaks või ei teeks, on ju siis seda ka ilmselt suure tõenäosusega ei oleks või tuleks võelda, kuidas seda valijate aktiivsust juurde saada. Et Eesti puhul minu mõelest siin väga üks oluline aspekt on ta siis valimine või kirjaga, ongi ikkagi see inimeste võimalus valimistel osaleda. Et me võime ju rääkida, et meil on 500 või palju meil neid valimisjaoskondi on, aga et jälle kui kaarti peale vaadata, selline kaarti app on ka olemas, siis on nad ju, ma ei tea, Tallinna linnas, Tartu linnas, kümnete kaupa, aga kui sa võtad ühe nii-öelda vana valla, laupäevase seisuga valla, siis sa näed, et seal on neid ainult üks ja kui sa mõtled, et mis võiks olla see aeg, mis sellel valimisele kulub, et kohale minna, kui sa oled näiteks kas või siis ma ei tea, üksik inimene või ei ole ka, vahet ei ole, et see on lihtsalt inimesele hea võimalus panustada oma arvamus sinna ühiskondliku diskussiooni või siis tuleviku kujundamise.
No see on jälle üks asi, mida me oleme tegelikult uurinud ja mõõtnud lausa, et kui keskmiselt inimesel kulub valimisjaoskonnas käimiseks üle riigi keskmiselt kusagil 30 minutit minna jaoskonda ja koju tagasi tulla, siis keskmine aeg, mis kulub e-hääletusele on 90 sekundit, 1,5 minutit. Et see seletab tegelikult seda nähtust, mida me nüüd nägime volikogude valimisel väga selgelt, et suurem osa valimisaktiivsusest, suurem osa inimestest käib ära tegelikult jaoskonnas kas eelhääletuse ajal või tegelikult hääletab interneti teel. Ja valimispäevale jääb tegelikult küllaltki väike koormus.
Siin ongi ju see ka, et kui ma võtan ühe keskmise tubli Eesti vanainimese on ju, kes võibolla nii sama ei lähegi sinna linna peal liikuma või mingi tööasja ei ole, et temal algaks see, ma tea, riidesse panemisest ja lõpetada selle puhta mantli kuugi riputamisega, et kindlasti ajal on tänasel päeval ka oma tähtsus.
No, lisaks,
ja, siin, ja siin on veel oluline võib-olla rõhutada seda, et tihti tuuakse siis näiteks, et vanasid inimesi kindlasti aitab keegi. Et see e-hääletus on sellepärast juba vilets värk, et siis ta saab, keegi aitab ja siis on rikutud igasugused tingimused, mis või on erinevad kui siis, kui on jaoskonnas hääletamine. See asi, mida me oleme näinud andmetest, on jällegi see, et esiteks e-hääletus ei ole kunagi olnud kõige populaarsem noorte hulgas, vaid on selline 45-55 aastaste hulgas.
Kes teevad selle töö juures ilmselt suuresti?
No, kus iganes küsimus on pigem selles, et vanemad inimesed osalevad e-hääletamisel jõulisemalt kui nooremad inimesed ja teevad tegelikult oma valimistoimingud. Me oleme nii-öelda analüüsinud e-hääletuse anonymiseeritud logisid ja näinud, et ka hääletussessioonid on tegelikult küllaltki lühikesed ja konkreetsed. Teatakse, mida teha, minnaks hääletatakse ära ja pannakse nii-öelda sessioon kinni. Et tegelikult nagu eeldus või ootus, et vanemad inimesed on kuidagi kohmakamad ja aeglasemad, ei ole kuidagi pidi kinnitust leidnud.
See on nagu päris elus muudeski valdkonnades päeval, et võrdleme vanaema 30 aasta tagant ja vanaema tänasest päevast, et on sama vanad, aga elavad erinevat elu täiesti.
Absoluutselt.
Nii, aga nüüd see reklaami aspekt, et mida toodi väga palju esile, et kui enne valimispäeva hääletamine kestab nõnda kaua, noh veel kord olgu öeldud, et Eestis ta ei kesta kuidagi pretsedenditult kaua, et pigem mõnedes riikides on lausa kuu või kolm see eelhääletamise periood ja ka Eestis on enne valimispäeva hääletamine olnud alati lubatud, et näiteks 92. aastal oli võimalik 15 päeva enne valimispäeva oma hääl deponeerida mõnes jaoskonnas. Nii et see on alati olnud, aga et kuidas teie nüüd seda hindate, et kas seoses sellega, et on erinev olukord valimispäeval, mille agitatsioon on täielikult keelatud, on enne valimispäeva hääletajad kuidagi teistsuguses seisus?
Ma olen mõelnud seda lihtsalt praktiseeriva poliitikuna ja ka inimesena, kelle akadeemiliselt mõtelda on mõnus, et ega siin ju sellist ühte tõdega ei olegi võimalik ju kuidas selleni jõuda, et see saabki olla selline kokkuleppe ja mina olen enda jooks selle sõnastanud niimoodi, et see klassikaline valimiste päev, see viimane päev võiks olla lihtsalt sellise märgilisena selline puhas päev, kus kõik on oma pillid kotti pannud, ma pean silmas kandidaate, noh, siin ju erinevaid näiteid on ka erinevatest maadest, kus reklaamid võivad veel olla mitu nädalat peale valimisigi üleval, aga siis tuleb linnaruum puhtaks teha. Aga selle maani võiks minu mõelest täiesti vabalt olla olemas ka välireklaam, sellepärast, et need püüded, mida siin mõni aasta tagasi tehti, et kuidagi püüda sellist rahalist konkurentsi, siis konkurentsi olukorda parandada, et minu mõelest need ei ole meid viinud kuhugi ja me selle välireklaami keeluga püüame võita minu mõelest eelmist sõda, mis on ammu ilma juba ajalukku vajunud, et tänaseks päevaks on kampaaniad võtnud hoopis mitmekesisemad kujud, et kui me võtame kogu selle sotsiaalmeedia maastiku, kui me võtame selle, et järjest rohkem inimesi julgeb minna kuhugile ukse taha ja nii edasi, et siis see kampaania on hoopis erinev ja kui ma võtan jälle mingisuguse enda praktika sellest korrast, et noh, ongi ju ka mõtlemise küsimus, et millal sa selle siis tegelikult aktiivselt ära lõpetad, et ma ei tea, kas 5. oktoobril või möllad ikka 14. ka veel.
Jah, mul on täpselt samasugune tunne, et valimispäeval agitatsiooni keelamine on põhjendatav sellega, et
see pidupäeva värksjuk.
Kena, on ja, ilus, kui just. Linn on puhas ja pilt on selge. Aga praktiliselt täpselt nagu Markus ütle, et tegelikult on kogu reklaam liikunud online meediasse, sotsiaalmeediasse, digitaalsetesse kanalitesse, plus ukselt uksele käimine ja kõik need jõulised võtted, mida Ameerika poliitikast me teame juba aastakümneid, mis meil võib-olla nüüd on alles hakanud sellist poliitilist reklaami ja kampaanjandust mõjutama. Aga no, mis on küll oluline on see, et e-hääletajad on selles kontekstis ju kampaania mõju väljas, nagu ka kõik teised valijad ja millel nagu ikka tehnoloogia puhul on vahes selliselt kavatsemata tagajärjed. Siin tagajärg minu meelest on kõige olulisem just nimelt poliitikutele ja parandamin, Marko, kui ma nüüd eksin, aga kas ei ole mitte see debatt, poliitiline debatt e-hääletuse perioodi lühendamisest tingitud just nimelt sellest poliitikute hirmust, et ta vahetab oma häält ja et ta on minu poolt nüüd hääletanud, aga midagi nüüd tuleb jälle ilmsiks ja siis ta läheb hääletab ümber. Et see võimalus täna e-hääletajatel on, sedelil hääletajatel seda võimalust ei ole ja poliitikud just kui tunnevad seda hirma, et neil on vaja saada hääl lukku ja klaariks ja edasi minna järgmist inimest veenma.
Reklaamipaus ja siis härra põhiseaduskomisjoni esimehe vastus. Ja.
Õigus ja õiglus.
No nii, oleme reklaami kuulanud ja nüüd Marko, palun.
Ja pole viisakas küsimusega vastu küsida, et jõuame ehk vastuseni ka. Ma ütlen lühivastusena, et mina isiklikult sellist hirmu küll pole kunagi omanud, aga kas seda ka olete saanud uurida, et kui palju tegelikult neid häälte vahetamisi siis on ka üldse?
Oleme küll uurinud, seda oleme lausa teeninud kogu populatsiooni tasemel. Mul hetkel numbreid peast ei ole, aga see on kusagil alla 2% kõikidest e-hääletajatest hääletab kaks korda ja kaduv väike hulk hääletab rohkem kui kaks korda. Et hääle vahetamine on tegelikult äärmiselt ebatüüpiline ja haruldane.
No mis on tõestuseks ju sellele näiteks, et kui me nüüd räägime kohalike valimiste kontekstis, et ei ole mõtet sellesse takerduda, eks ole, et kui ütleme, ma ei tea, kas ma olen õigel teel, aga jätame seal Tallinna välja, et keskmine häälte hulk per kandidaat ongi võib-olla 20, et kas sa selle kahe hääle muutumise pärast peaksid muretsema või mitte, et tõde sinu jaoks on see, et sa ei ole volikogus valitud nii ehk naa ja et sinna jõuda peab rohkem vaeva nägema, on need meetodid, ma mõtlen legaalsed meetodid siis millised iganes.
Täpselt niimoodi see ongi, mul on nüüd need numbrid ees, 2015 hääletasid kaks korda 2,11% e-hääletajatest, kolm korda 0,14% ja neli ja enam korda 0,03%, et need on niivõrd kaduväiksed numbrid, et valimistulemust ega ka tõenäoliselt ühe inimese mandaadi saamist see mitmekordne hääletamine ja selle tõttu ka hääletusperioodi lühendamine kolmele päevale mitte kuidagi pidi küll ei mõjuta.
Ja siin tuleb täpsustada veel seda, et me ei saa mitte kuidagi teada, et kas need inimesed vahetasid oma eelistust.
Või pängisid.
Või nad lihtsalt näiteks näitasid kellelegi. Et see mina toimib. Olin ka see kord, olin Stockholmis oma Põhjama kolleegide üritusel, hääletasin Stockholmist ja sa lihtsalt saad ju näidata, et näed, see toimib, see käib nii, eks ole, aga et noh, ma võtan siit praegu esimese, eks ole, aga noh, et pärast hääletan siis nii, nagu ma tahtsin, et oleks salajane, eks. Et noh, et seda ka päris paljud teevad ja selge on, et see hääl krüpteeritakse ja inimesega koos ei ole võimalik näha, et kelle poolt keegi hääletas ja selle tõttu me ei saa teada, et kas inimesed muutsid eelistust või nad tegelikult näiteks mitu korda hääletasid sama kandidaadi poolt. Nii, nüüd reklaamist rääkisime, aga jõuame siis kohalike valimiste süsteemini põgusalt, et tegelikult ma seda küsimust korra küsisin, me jutkaldus pisut mujale, aga et kui me vaatame kandidaatide hääle arvusid, et siis jällegi on selline meelelahutuslik element, et küsitakse, kes sai siis häälte rekordi nii isiklikult kui erakondadena ja samas siis jäetakse välja see kontekst, ehk siis jäetakse välja valijate arv. See et loomulikult on alati keegi tallinlane see, kes siis kogub selle rekordi.
See on tavapärane, aga minu jaoks on see ka samasugune näiteks Riigikogu valimistel. Et kui sa Lääne-Virumaal saad 4000 häält on ju isikumandaadi võibolla siis Tallinna kontekstis võrdub see ma tea 8000 plussiga on ju, et võiks olla ka seal tabeli tipus iga valimiste aega, mitte kunagi ei saa sellepärast, et tegemist on võrreldamatute asjadega ja siin saaks võtta ainult selle proportsiooni aluseks ja teine pool, mis mul ka nende valimiste puhul nalja teeb on tegelikult ja Kristjan ka tegeleb sellega, on see võrdlus, et valimisliidud versus erakonnad, et ma ei tea, et valimisliidud said 45%, aga näed siis, ma ei tea, sotsid või IRL ainult 10%, et need on ka sellised võrreldamatud asjad tegelikult, et ühe valimisliidu on teinud sotsid, teise on teinud siis IRL inimesed, nemad moodustavad siis kokku selle ühise valimisliitude meeskonna ja teise pool on need samad erakonnad siis ükshaaval, et ta ei jäta sellist õiget pilti ka sellest tegelikkusest.
Sellega võib, peab kindlasti nagu nõus olema, et võrdlema peab võrreldavaid üksuseid või suuruseid, et nii proportsionaalselt, kui meil on kuskil väikses omavalitsuses mõni kandidaat saab, ma ei tea, 500 häält, siis see võib olla
500 on ikka väga kõvasti.
Proportsionaalselt 5 korda suurem kui Kõlvarti häälte saak Lasnamäel, et selles mõttes on see proportsionaalne võrdlemine ikkagi selle võrdleja enda kahe kõrva vaheline nagu asi, et kuidas sa selle võrdluse nagu välja tekitad. Valimissüsteemi koha pealt ma arvan, noh jällegi, et eks on igal, ega kohalike valimiste, volikogude valimiste süsteem ei ole nii väga ju erinev sellest, mis on riigikogu tasemel, on aspektid küll, aga ega tavavalijad see nii väga ju ei puuduta. Ega nendest nüantsidest väga täpselt aru ei saada ja ma ei ole kindel, et kas nendest nii-öelda väga peabki nüüd, see info on kõik olemas, kas see nüüd on nii-öelda see kõige kriitilisem info, mida valijateni viia, selles ma sugu kindel ei ole.
Sama siin.
Jah, juhtanud on. Et üks küsimus on mind alati painanud ja et võibolla Marko, sina oskad seda seletada. Et millest see tuleb, et kohalikud valimised just kui ei olegi kohalikud, vaid esiplaanile väga sageli seatakse parlamendi erakondade vaheline mõõduvõtt kohalikel valimistel ja siis võrreldakse nende saake, tehakse sellest järeldusi ja seal hulgas ka järeldus selle kohta, et kas näiteks nüüd koalitsioon saab püsida või ei saa püsida. Et noh, puhtalt riigiõiguse vaatenurgast tausalt öeldes ei saa olla Stenbocki majas istungeid pidava valitsuse liikmete erakondlikul kuuluvusel ja siis üle eestilistel linnade ja valdade volikogu valimiste tulemustel mitte kõige väiksemat seost. Aga mis see poliitiline loogika siin on?
Ma arvan, et siin tuleb kahte asja võtta eraldi. Et üks, mis selge on see, et igasugused valimised erakondade jaoks on nad siis kohaliku omavalitsuse volikogudesse või riigikogusse, et on selline tegelik tõehetk või võrdlusmoment, et sa võid igasuguseid uuringuid teha ja iga kord käib selle juurde, et nad tegelikult ikka, ma ei tea, seda metoodikaks ja mis iganes, aga valimiste õhtul on selge, kuidas siis üleriigiliselt see oma vaheline toetus on. Ja seetõttu ma arvan, et selles on mingisugune märk ja kui me võtame kas või IRL-i näiteks ole tõesti avalik arvamus kaotas meid üsna hästi ära või väideti, et see ei ole võimalik üldse nina vee peal hoida, et valimistulemus teine, omati küsimus on, et mida me suudame teha, kui kestlik see on ja nii edasi. See on see asjade üks pool, aga kui me võtame nüüd, et omavalitsus ei jäi küll poole vähemaks, aga kui hakata jälle ühte koalitsiooni kokku panema ja mõelda ainult sellele, et kas on käepärast näiteks ma ei tea Keskerakond või ma ei tea sotsid või keegi, kes parasjagu valitsuskoalitsiooni kuulub, et sellest võiks kuidagi olla sellist kasu ja tulu, et siis ma arvan, et see argument kindlasti päde, et see kohalik elu on nii kirju ja kui me vaatame siin uudistestki maakonna keskuste näitel, siis ikka see isiklik klapp ja matemaatika niimoodi kohalik matemaatika on need, mis moodustavad siis selle tulemi ja mitte niivõrd see, et kas see Tallinnas kellelegi meeldib.
No mingisugused üldised seaduspärasused siiski toimuvad mitte ainult Eestis, vaid ka kõikides sellistes mitmeparteisüsteemiga lääne demokraatiates kohalike volikogude valimistel küll ja need on sellised, et kohalike volikogude valimised koos Euroopa parlamendi valimistega on sellised teisejärgulised valimised, vähem tähtsad kui üleriigilised parlamendi valimised ja üldine printsiip on selline, et nad juhtuvad tavaliselt olema nagu nihkes parlamendi valimisest, siis noh, poolteist, kaks pool aastat, neid nimetatakse vahest selliseks vahevalimiseks ja tüüpiliselt käituvad need noh, erakonna sellised agregeeritud toetused sellise valimistsükli loogika järgi, kus koalitsioonierakondadel pärast Riigikogu valimisi hakkab toetus kohe langema, saavutab oma kõige madalama põhja kohalike volikogude valimiste jaoks ja siis pärast seda hakkab jälle kasvama ja saavutab maksimumi järgmisteks Riigikogu valimisteks. Ja opositsioonierakondadel on see täpselt vastupidi. Ehk siis ta on kõige kõrgem on toetus vahevalimiste ajal, volikogude, kohalike volikogude valimiste ajal. Et sellised üldised reeglipärad ja seaduspärasused siin toimuvad küll ja selle tõttu tulebki võtta, noh, kui me näiteks tahame praegu IRL-i tulemust vaadata, siis tuleb ta panna sellesse konteksti. Ja muistagi, need on ju statistilised keskmised. Alati võib iga üksik case, mida me tahame nüüd võrrelda või mille kohta järeldusi teha, ei pruugi sellesse mustrisse sugugi mahtuda. Noh, meil oli valitsuse vahetus, parandage mind nüüd 2016 november. Et,
jah, ja siis jälle 2017 natuke ka.
Just et, just, et siis tegelikult nii-öelda võimu koalitsioonierakond muutus, Keskerakonnal toetus sööstis kohe üles, aga me tegelikult juba näeme, et ta läheb sellisesse üldisesse nagu reeglipärasse jookseb sisse. Ja kui nüüd Ülle küsimuse juurde tulla, et kas me saame prognoosida kohalike volikogude valimiste tulemuste pealt Riigikogu valimise tulemusi, siis mul on selline tunne, et inimesed väga täpselt ei saa aru, mida see prognoosimine tähendab. Prognoosi mudel on väga selge matemaatiline mudel, kuhu sisse lähevad terve hulk tegureid ja eelmistel valimistel saadud häälte arv on üks nendest teguritest. Aga siia lähevad sisse ka tööpuudus, majanduse käekäik, mis tahes muud tegurid, mis parasjagu tunduvad seletavad seda tunnust või seda väljundit, mida me tahame seletada.
Plus elektoraadi erinevus ju ka veel tuleb mängu, eks ole?
Demograafilised muutused nii-öelda.
Ma pidasin silmas ka seda näiteks, et kes saab Riigikogu valimistel hääletada nii-öelda siis mitte Eesti kodaniku küsimus või teiselt poolt võtame selle, et kuna valimisliit ei ole Riigikogu valimistel, eks ole, siis ka sealt omakorda see toetus läheb teissuguseks ja ainult erakondade taha on ju.
Just, aga üldine loogika, mis on kuulajal mõistlik nagu aru saada, on see, et erakonna toetus kohalike volikogude valimiste aegu on ainult üks tegur prognoosimudelis, mis annab siis ennustuse selle kohta, missugune võiks olla erakonna häältesaak järgmistel Riigikogu valimistel. Nii et üksikult võttes ei ole võimalik seda ennustust teha või siis on vea määrad ümber selle ennustuse liiga suured, et sellega midagi kasulikku peale hakata.
Aga fakt on see, et ta sellel hetkel, ütleme siis, nimetame seda siis selleks pühapäevõhtuks, annab sulle kas hea enesetunde või järelmõtlemiseks põhjust ja kindlasti on see selline siis igapäeva või tuleviku planeerimise hetke seisukohast selline huvitav hetk, kus A, kas naudid edu või B, pead vaatama, mida saab teha paremini?
Nüüd on meil jäänud 2 minutit Tallinna eriküsimuse jaoks ja eriküsimusen oli see mõeldud sellepärast, et Tallinn on niisugune kohalik omavalitsusüksus, kus on kohustus korraldada valimised mitmes valimisringkonnas, mis siis tähendab sisuliselt seda riigiõiguslikult, aga ma arvan, et siin riigiõigus ja poliitika langevad kokku, et ei ole võimalik ühelgi väga populaarsel kandidaadil võtta üle linna tohutud hulka hääli, vaid tuleb kõikidel valida, millisesse ringkonda nad oma inimese kandideerima panevad. Ja nüüd siis kõigi nende seadusmuudatustega, millega hoiti ära, et Tallinnas saaks teha samuti üks ülelinnaline ringkond, et siis kõigi nende tulemusel muuhulgas on Tallinna volikogu muutunud 79 liikmeliseks, väga suur, et 100 on küll veel minna. Aga et siit lühike küsimus teile, et kas praegu muutunud olukorda arvestades oleks reaalne, et ka Tallinnale antakse näiteks vabadus teha üks ülelinnaline ringkond, nii nagu see on paljudel teistel sealulgas Tartus?
Minu jaoks on see selles mõttes nagu kauge teemad. Ma seal oma väiksel Lääne-Virumaal pean olema edukas ja võibolla tulevikus mingisugusel suuremal territooriumil, et teame, et tegemist kõige väiksema valimisringkonnaga. Täna, aga mulle tundub, et see praegune süsteem on siiski asjakohasem, seda ühelt poolt, teisest küljest ka kandidaatidele võib-olla on need piirkonnad sellised arusaadavad ja harjumuspärased, et kui siin täna näiteks või sel nädalal Virumaa Teataja küsis mult, et mis ma arvan siis sellest Riigikogu ringkondade tulevikust, et see 5 mandaati ei ole igavene, ma ütlesin, et ma saan sellest aru ja saan sellest ka aru, et kui mingi loogika võiks olla, siis Virumaa terviku suunas, et igasugused Harjumaa poolitamise ja Järvamaid võib ju püüda ette kutsuda, aga see tekitaks tohutult uue olukorra, millega saab kohaneda nagu kliimamuutusega on ju, aga see on kunstlik, nii et mulle tundub, et Tallinna näitel võiks selle süsteemiga jätkata. Tallinna volikogu kindlasti pole ka Riigikogu, eks ole, et kus me räägime, et oleks tegemist mingi tohutu finantskoormusega ja kõikidele teistele erakondadele jääb lihtsalt üle soovida jõudu, et olla järjest paremad ja jõuda, et jõutaks reaalsete koalitsioonideni.
Noh, üks negatiivne aspekt, mis kindlasti tekiks, kui Tallinnas moodustataks üks suur ringkond, on see, et valimisaktiivsus läheks alla. See on asi, mis on päris selge, me nägime seda tegelikult juba kaudselt praegustel nendel viimastel volikogude valimistel. Valimisaktiivsuse langus on otseses sõltuvuses sellest, kui suured on ringkonnad.
Kuna läheb anonüümsemaks läheb see valijaks.
Just nii. Ja siin paneme tänaseks punkti. Suur aitäh Marko Pomerants ja Kristjan Vassil, aitäh kuulamast. Uus saade uuel nädalal.
Õigus ja õiglus.